Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA, oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barteenna internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 15-ka bisha Diisembar sanadka 2014. Idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeenimana waxaa ka mid ah booliiska Australia oo xoog ku galay maqaayad nin hubaysanay uu dad afduub ugu haystay oo ku taalla magaalada Sydney.
12 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo taliyahoodii oo maanta lagu dilay dagaallo gobolka Shabeellada hoose ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Weerarka maxaa ku dhacay? Wuxuu ahaa weerar gaad buu ahaa, laakiin baayagana maxaa ku dhacay? Khasaare waa geysteen. Muqaddareena dawladda daanahay waad abandulihii oo halkaas isaga maxaa kale ku geeriyooday waxaan qaliis tudi iyo askarta kala hor
waxaa kaloo idin haynaa daraasad uu soo saaray macxadka Heritage oo muujinaysa in dadka Muqdisho ay doonayaan in doorashooyin dimuqraadi ah ay ka dhacaan caasimadda.
Dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada booliska dalka Australia ayaa soo bandhigay magaca iyo jinsiyadda ninka dadka ku afduubtay makhaayadda halkaas ku taalay, kaas oo ay magaciisa ku sheegeen Man Harun Moonis oo u dhashay dalka Iran. Wararka iminka soo baxaya ayaa iyagu sheegaya in ciidamada boolisku ay gudaha u galeen makhaayadda. Muuqaalada sida tooska ah looga baahinayo telefishinada kala duwan ayaa iyaguna muujinaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dalka Australia oo gudaha u galaya makhaayaddan. Inkasta oo weli hawlgalkaasi uu socdo, haddana si rasmi ah ciidamada booliisku umay soo bandhigin tirada rasmiga ah ee makhaayaddan lagu qabsaday iyo in cid khasaare ka soo gaadhay iyo in kale. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka New South ayaa diiday inuu falkan ugu yeedho argagixiso, hase ahaatee wuxuu sheegay inay soo afmeeri doonaan. Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa isaguna sheegay in falkan ka dhacay makhaayadda Lind Chocolate oo ku taalla bartamaha magaalada Sydney inay dhici karto inay xidhiidh la leedahay arrimo siyaasi ah.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa in isniinta maanta uu magaalada Rome wada hadallo kula yeesho ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, socdaalkiisii ugu horreeyay safar uu ku qiimeynayo xaaladda hadda ka taagan arrimaha u dhexeeya Israel iyo Falastiin. Kulankan ayaa imanaya iyadoo mas-uuliyiinta Falastiiniinta ay waddankaasi ka markaasi ay ka wadaan ka dhaadhicin ay qaramada midoobay ugu codeynayaan qaraar ku baaqaya in Israa'il ay soo gunaanado joogitaankeeda dhulka Falastiiniinta muddo 2 sano gudaheed ah. Qoraal aan dhammaystirnayn oo ka soo baxay Jordan ayaa lagu soo jeedin doonaa ama lagu soo jeedin doonaa golaha amaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan arrimahaasi. Kadib markii uu kulan la qaato, Mr. Netanyahu ayaa Kerry waxa u qorsheysan inuu magaalada Paris u tago wadahadallo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta ay xilka isku midka ahayaan ee ka kala socda wadamada Faransiiska, Britain iyo Jarmalka. Maalinta talaadada ah ayaa waxaa qorshaha ugu jira inuu wadahadal la yeesho madaxa mas-uulka waanwaanta ugu qaabilsan Falastiiniyiinta Zaeb Araqaat iyo madaxda Jaamacadda Carabta ninka ugu sarreeya Nabiil Al-Carabi.
Ciidamada booliska ee Hong Kong ayaa nadiifinaya goobtii ugu dambeysay ee ka mid ah barxadihii ay ka dhaceen mudaharaadadu maanta oo isniin ah, iyaga oo xilligan qaadaya mid ka mid ah fadhiisimadii ugu dambeeyey ee hakiyay isu socodka wadooyinka magaaladan muddo ka badan 10 usbuuc. Ciidamada booliska ayaa u sheegay dadka mudaharaadayay inay degdeg uga tagaan wadooyinka, gaar ahaan waddada Causeway Bay. Tiro kooban oo ka mid a mudaharaadayaasha ayaa iyagu ku qaylinayay ereyo ay ka mid ahaayeen "Waanu soo noqonaynaa," waxayna ugu yeedheen madaxa fulinta ee Hong Kong Liang Chang Ying in uu xilka ka dego. Booliska ayaa baneeyey goobtii ugu ballaadhnayd ee mudaharaadayaashu ku sugnaayeen oo ku taallay degmada Admiralty maalintii Khamiista kadib markii xabsiga ay dhigeen qaar ka mid a hogaamiyaasha ardayda ee mudaharaadka soo abaabulay iyo sharci dejiyaal taageeray.
dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dagaalyahanada xiriirka lala Al-Qaacida ee Nusra ay la wareegeen saldhig militari oo ku yaalla waqooyi bari dalka Siriya. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda Siriya fadhigeeduna uu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in fallaaga ka tirsan koox lagu magacaabo Jundal Aqsa ay garab siiyaan dagaalyahanada kooxda Nusra inay qabsadeen saldhig la yiraahdo Wadidey oo ku yaalla deegaanka Idlib isniinta maanta ah. Xoogaga mucaaradka ayaa qaaday weeraro dhowr tan iyo sanadkii 2012. Goobtan ayaa ku taala meel qiyaasi 1 kilomitir u jirta wadada ugu weyn ee ku taala koonfurta iyo waqooyiga, taasoo iska kala gooshaan dadka Siriyaanka, waxaana isku xirtaa magaalooyinka waaweyn ee Aleppo, Hama iyo Xumus, waxayna ku xirtaa caasimada Damascus. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana dalka Australia, ciidamada booliiska ee dalka Australia ayaa goor dhaweyd xoog ku galay maqaayad ku taala magaalada Sydney oo uu nin hubeysanay afduub ahaan dad ugu haystay. Muuqaalada telefishinada ayaa muujinaya ciidamo gaara oo hubeysan oo galaya maqaayadaasi iyagoo ridaya rasaas. Ninka ayaa dadka maqaayadda afduub ahaan ugu haystay 15 saacadood ee lasoo dhaafay, iyadoo 5 qofna ay ka baxsadeen. Booliiska ayaa sheegay in uu ahaa nin u dhashay dalka Iran oo lagu magacaabo Harun Moonis, wuxuuna dalkaasi u jooga qaxooti ahaan. Haddaba markii ugu dambeeyey waxaa hadda qadka si toosa ugu jira Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxufi ka tirsan telefishinka Universal oo ku sugan dalka Australia, gaar ahaana magaalada Sydney. Baafo, waxaa nooga warantaa bal wararkii ugu dambeeyey ee weerarka ay ciidamadu gudaha ugu galeen maqaayadaasi.
Falastiin, sida aad la socoto, ninkan dadka afduubay ayaa 17 saacadood ka badan dadka halkan ku haystay. Ciidamada ammaanka ayaa si xoog ah ku galay iyagoo rasaas furayay, sida aad sheegtay. Waxaa la sheegay ilaa iyo hadda 2 inay dhimatay, 3 ay dhaawac yihiin. Weli lama xaqiijin, laakiin 2 dhimatay mid ka mid ah waxaa la rumaysan yahay inuu isaga ahaa. Sidaasna waxaa lagu qiyaasay maadaama ciidamada rasaastu ay fureen kadib wax soo jawaaba ay waayeen, dabadeedna si nabad ay gudaha ku galeen. Dadkii halkaasi ku jirayna waa laga soo saaray. Hadda howlgalka waa uu dhammaaday. Dadkii dhaawacmay iyo weliba kuwa kaleba goobta waa laga soo bixiyey oo gawaarida ambulanska ayaa lagu qaaday. Runtii xaaladda hadda waxay u muuqataa in howlgalkii uu soo idlaaday, laakiin waxaa la arkayay markii ciidamada booliisku ay xoog ku galayeen goobta inay tuurayeen walxo ay gacanta ka ridayeen oo dadku qaar ay u fasirteen inay bambooneyn ahaayeen ama ay yihiin sunta dadka ka ilmeysiisa. Laakiin waxaa la sheegayaa 3 dhaawaca xitaa inay yihiin kuwa aad xaaladooda u liita. Ninkan la sheegay Harun Moonis ayaa waxa uu ahaa nin dambi ka galay dalkan Australia, si damiinaha ku joogay isagoo xirnaa, waxaana dambiyada uu galay kamid ahayd isagoo dilay xaaskiisii hore.
Marka dadkan maqaayadda wax ku noqday, ma la sheegay ma rasaasi booliiska ku dhinteen mise qofkii afduubka u haystaa dilay?
Weli Falastiin lama kala saarin, laakiin waad fahmi kartaa israfaafeen mar haddii ay dhacdo. Ninkana wuu hubeysnaa, ragganna rasaas bay rideen. Dadaan waxba galabsan mar walba waa ay ku dhintaan ama wax ku xayoolooban. Laakiin sida la rumaysan yahay waxaa la sheegay in isagu xitaa rasaastii uu furay dadkan uu ku laayay ama uu dhaawacay ciidamada booliiska, laakiin taatikooyin kale ay isticmaaleen. Laakiin warkaas oo aad u faahfaahsan goor dhow ayaa la heli doonaa. Tan ugu muhiimsan ee hadda la rabo in dadka la gaarsiiyo waxay tahay in howlgalkii uu dhammaaday, howshiina ciidamada booliiska taliyahooda uu xaqiijiyey in howlgalka lasoo afjaray.
Marka waa sidee dareenka dadka gaar ahaan muslimiin badanaa ku nool magaalada Sydney mar haddii la sheegay in ninkan falka geysta uu ahaa nin muslim ah? Sidee dadku u dareemayaan arintaasi inay saameyn ugu yeelan karto? Wax walwal ma ka qabaan in dadku ay cara iyaga kula soo jeestaan?
Waa dareemi kartaa Falastiin, walwal mar walba waa uu jirayaa, sababtoo ah qof kasto magac muslim wax ku sameeya waxay saameyn weyn ku yeelataa muslimiinta oo idil. Waayo dad caraysan oo aan fahamsanayn in hal qof haduu dambi uu galo kuwa kale ayna shaqo ku lehen ayaa iska jira oo dhibaatooyin geysta. Laakiin booliiska ayaa ballan qaaday in aan dhibaatooyin loo geysin dadka muslimiinta ayna shaqo ku lehen arrintan. Waxaa mar daqiiqadihii ugu dambeeyey meesha soo hordhoobtay qoysaskii dadka la haystay oo soo xaqiiqsaday in dadku halkaas ay ku jireen halkaas ku barooranayay, taasina ay ka mid ahayd waxyaabaha booliiska ay ka caraysiisay in markan xoog ay u galaan, maadaama ay ogaadeen ninkan haybtiisa iyo weliba waxa uu ahaa markay xaqiiqsadeen inuu ahaa nin hore dambiye u galay, nin oo damiin ku joogay bannaanka oo markaysa oo xirnaa inuu yahay. Markii la garowsaday xaaladda, Haaruun Mooni ayaa waxaa sababtay booliisku in si xoog ay ku galaan. Waxaa weli wararka qaar ay sheegayeen galida booliisku ay albaabka ay ka galeen inay sabab u ahayd dhowr qof kale oo xoog kusoo baxsatay, dabadeedna ay si boogsiisa ay booliisku ay ku galeen iyagoo rasaas furaya. Dabcan rasaas bay fureen inay kor u tuureen iyo inay toos asaga ay la beegsadeen lama sheegin, laakiin waxaa la soconaa ciidamo tababaran oo u tababaran qaabka argagixisada in ay la socdeen kooxdan oo meel fogna laga toogan karo. Waxaa la rumaysan yahay in ninkaasi la dilay, laakiin warkaas uu soo bixi doonaa gordhi.
Booliisku marka ma xaqiijiyeen inuu ninku dhintay?
May weli lama xaqiijin, laakiin wararka warbaahintu ay isla dhexmarayaan ayaa ka mid ah, waxaana la sugayaa in gordhow booliisku ay xaqiijiyaan waxa dhacay. Sababto xilligan aan kula hadlaya waa 3:11 aroornimo saacadda bariga Australia, marka waa dareemi kartaa saaka 9:00 aroornimo ilaa hadda ayaa dadku ay soo jeedaan, kuwo shaqo ku jira iyo kuwo murugaysan iyo kuwo cabsi kalaba haysta ayaa jirta.
Markawaa mahadsantahay. Kaas waxa ahaa Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxafi ka tirsan TV-ga Universal kuna sugan magaalada Sydney ee dalka Australia, oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey afduub uu nin hubaysani dad ugu dhexaystay maqaayad ku taala magaaladaasi. Wixii warar ay kusoo kordhana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. 12 askari iyo 2 sarkaal oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay kadib markii Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ciidamadu ku leeyihiin deegaanka Tixsiile iyo Warmaxan. Warar ay v o a heshay ayaa sheegay in 7 ka mid ah askartan oo ay ku jiraan 2 sarkaal ay dhinteen markii la gubay baabuurkii ay la socdeen, halka 5 kalena lagu dilay deegaanka Warmaxan. Dhinaca kalena gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya 2 beelood. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Nuur Siidi, wuxuuna weydiiyey dagaalkii dhexmaray ciidanka dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Nimanka khawaarigta argagixisada waxay kasoo duuleen runtii deegaanka Toritorow oo beryahan bay isku dhureeyeen oo kuwa Baraw kasoo cararay, kuwa Kutuare kasoo cararay, kuwa Buulmareer, kuwa Qoryole kasoo cararay, kuwa ayaandhoweed marka laga soo saaray oo maxaa kale howlgalkii oo lagu sifeynayay runtii magaalada marka isbuucii hore. Deegaankii Toritorow ay kasoo duuleen oo halkaas aan ka fogeen Tixsiile iyo Garas Bandeeri iyo Furuqley, macnaha tuulooyinkaas ay soo mareen. Kadibna maxaan ku yirahdaa weerarka maxaan ku yirahdaa wuxuu ahaa weerar gaad buu ahaa, laakiinse ayagana maxaan ku yirahdaa khasaare waa geysteen muqarsanayna dowladda daannahay. Waxaan runtii maxaan ku yirahdaa u tacsiinayaa runtii ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa militariga, gaar ahaan guurta lixaad, gaar ahaan runtii ururka koowaad abaanduulihii oo halkaas isaga maxaan ku yirahdaa ku geeriyooday maxaan Khaliif runtii iyo askarta kale runtii eheladii iyo qaraabadii ay ka gooriyoodeen. Waxaan leeyahay samir iimaan ilaahay kasiyo. Ayagana halkaas horta waxay ugu tageen 4 mid ah oo nimanka khawaarigta, ilaa iyo 5 kalena waxaa la sheegaya in dhexda ay ugu tageen duurka Furuqley tuulida Tirtiri hoosteeda inay ugu tageen, oo maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halkaasi maxaan kuyirahdaa ay gaareen. Halkaasi 11 maxaan ku yirahdaa khasaarahaasi waa jiray, laakiin kama ayna aana maalin nimanka khawaarigta. Waa berigii haddana waxay mareen oo Warmaxan, tuulada Warmaxan oo ka tirsan degmada Walweyn ayay mareen, halkaasi ay ku dileen. Waxaan leenahay marka nimanka beryahan macnaha waxay wadaan revenge ama iskacaa waa xanaaq, macnaha baraawidii gacantooda ka baxday meelaha xeebaha ku dhuma jireen oo marka loogu galay ilaa iyo Qoryole oo laga sifeeyey ilaa Buulmareer ay ku tuwaashay. Macnaha beryahan awooddoodii waxay soo saareen dhinaca dambe ceelasha biyahii iyo meele arbacowgii maxaan ku yirahdaa Godkabash iyo Garyaan iyo meelaha dhanaan iyo Gandarshi iyo macnaha xeerta meelahaasay maxaan ku meeraysan jireen. Marka maadaama magaalada marka la aaday xoog la saaray oo qaarna la qaxtay qaarna ay ku dhinteen fardadkoodii ayaa waxaan sameynayaa marka meelo oo iska degan oo laga filinaya inay aadana wax sameeyaan macna ma laha magaalada caasimada muqdisho marmar hoobi macna ay u isticmaalaan ama ismiidaamin kuwa ismiidaamintu ku qoran inay yihiin mar anagu aan filayna hadda kuwa xalay maasha weerar ku qaaday tafsiil
dhinaca kale guddoomiye gobolka shabeelle hoose wararka ka imanaya waxay sheegayaan in uu dagaal ka dhacay oo laba beelood u dhexeeya marka ma noo sheegi kartaa goobta uu ka dhacay iyo waxa uu salka ku haya dagaalkan
waa sax xuseenow way jirtaa laba beelood walaalo ah oo maxaan ku yihahdaa xurgufay ka dhexaysa dhowr sanaba runtii xurguftana xurguf hadda bilaabatayna ma ahanoo murankeedii wuxuu soo bilowday lixdankii saajidii ugu horreysay oo la dhigay magaalada marka kursiga uu kasoo bilowday kadib deegaan buu maxaa ku isu bedelay siyaasad buu hadda isu bedelay marka saalaniga marka way jirtay in ay maxaa ku yihahdaa saakay halkaasi maxaa ku yihahdaa milisya kuwada dhinaca ka kala tirsan labada beelood inay ku dagaalamaan meel yira buulo xamaali iyo danaha danada inta udhexaysa adigu buufow iyo ceel wareegow dagaalka xuduntiisuna waxay ahayd ceel wareegow runtii oy isku haysteen laamiga weyn macnaha inta udhexaysa shalambood iyo maxaan ku yihahdaa lambarkontan marka dee tuulooyinkaas ayuu ka dhacay dagaalka
khasaaro intuu legeh
kulley taba waa labada dhinacba kulley taba waa la xiriiray waxay ii sheegeen runtii labada dhinac maxaan ku yihahda ilaa iyo shan qof halkaasi inay ku dhimatay labada dhinaca
wax waan waano arrintaasi laga galay ma jirtaa laamika
waxaan la yaabanahay labada beelood oo walaalaha ah waa waantoodii meel walba gogol baa la dhigay waxaa la dhigay muqdisho ilaa iyo saddex gogol ha la dhigay waxaa la dhigay maxaan ku yihahdaa dowladda dhexe ayaa la wareegtay ilaa heer wasiir ee heer xildhibaano ah ilaa iyo madaxtooyada marka intaas oo dhan maxaa ku yihahda janaala la dhigay shalambood baanu dhignay markaa la dhigay lamarqoqon baa la dhigay runtii afgooyaa la dhigay intaasoo dhan maxaa ku yihahda wadahadal mar wali waa heshiinayaan haddana wixii waxay ku bilaabanayaan si maxaan ku yihahda si oo maxaan ku yihahda iska caadi ah oo maxaan ku yihahda oo waxaan la yaabanna way mar walba dagaalkan soo noqnoqonaya labada beelood keliya ma degana gobolka beelo badan baa degan filim maayo haddana xurguf kale meel kale inay ka jirto oo beelaha dhexdooda labadan beelood xurguftani weli salka ku hayso siyaasad lixdankii kasoo bilaabatay oo markii dambe deegaan isku bedeshay marka hadda anagu maxaan ku yihahda amsomti iyo maxaan ku yihahda dowladda dhexe maadaama hadda xilli kala guur eh lagu jiray xilligan hadda iyo dagaalkoodi uu soo noqday waxaan afan marka waxaan dowladda ka codsaday runtii maanta in arrintan si deg deg maxaa loo soo fargeliyo gaar ahaan gobol shabeelle hoose hadda ismaamul goboleed ayuu galay bayin bakoodi shabeelle hoose ismaamul goboleedkaas madaxweynaha maxaan ku yihahda ismaamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan arrintii waa u gudbiyey wuxuuna ballan qaaday si deg degay inuu gogol dhigayo marka ka dhigaayo weli labada beelood meeshay ku dagaalameen marka arrintaasi waa waantaas madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada insha allah waxaan rajaynaynaa in labadan beelood arrintooda si deg deg loo xalin doono amsomna waa wadaa annagana waa wadnaa ismaamul goboleedkana madaxweynahana waa wadaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir nuur siidi oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a xuseen bare aadan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington inta badan dadka muqdisho waxay rumaysan yihiin inay muhiim tahay inay doorashooyin dimuquraadi ah ka dhacaan caasimadda waxayna u diyaarsan yihiin in ay codkooda dhiibtaan sidaasi waxaa muujisay xog ururin ay ka qayb galeen 1633 qof oo kala degan 17 degmo ee gobolka banaadir oo uu sameeyey macadka cilmi baarista ee heritage fadhigiisuna yahay magaalada muqdisho sida ku xusan daraasadan amni xumada ayaa loo arkaa inay tahay caqabada ugu weyn ee ku horgudban doorashooyin dimuquraadi ah dhanka kalena dadka muqdisho ayaa si weyn uga biyadiidsan hanaanka 4 ee awood qaybsiga beelaha waxayna doonayaan in kaalin mugla la siiyo dumarka iyo beelaha laga badan yahay qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray macahadka heritage agaasimaheeda guud cabdiraxmaan ceynte oo aan ugu horeyn weydiiyey waxa xogtani ay ku saleeyeen
falastiin xog ururintaas waxaan ku salaynay waxaan wareysanay ilaa 1633 qof oo kala degan 17 degmo ee gobolka banaadir uu ka kooban yahay xog ururintaasoo muddo socotay waxaa waxaana la weydiinayaa dadka dareenkooda ku aadan doorashooyin iyo hannaanka dimuqraadiyadda inuu ka hirgalo gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho. Falastiin dadku waa kala duwanaayeen, waxay isugu jireen dad dumar iyo rag iyo dad kala duwan, wixii day aan caruur ahayn oo da-doodu qaangaar uu ka wen yahay ilaa iyo dadka waayeelka waa ay kala duwanaayeen. Waxaana ay kaloo isugu jireen dad heerkooda aqoontu uu kala duwan yahay, heerkooda noloshan ay kala duwan tahay, oo dadka qaarkoodna ay ahaayeen dad hodan ah oo haysta iyo dad saboolaha iyo inta u dhexaysaba.
Marka maxaa rabteen inaad ku ogaataan xog ururintaasi oo idinkaaga soo baxay?
Xog ururintu waxay ku beegnayd dareenka dadka ee hannaanka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda inaan ogaano. Qodobada ugu muhiimsan oo nooga soo baxay saddex bay ahaayeen Falastiin. Waxaa ugu weyneyd in dadka intooda badan, boqolkiiba 90 in ka badan dadkaas aan wareysanay, ay yiraahdeen in ay doorashooyin ka dhacaan gobolka Banaadir oo aan madaxdeena doorano aada ayay muhiim noogu tahay. Welibana waxay dadku raaciyeen in haddii maanta doorashooyin la qabto ay diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan. Qodobka labaad oo noo soo baxay wuxuu ahaa dadku inay si weyn aysan ugu qanacsanayn hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 loo yaqaano. Weliban waxay dadku ku dareen inay ogolyihiin in kuraas loo qoondeeyo beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenka. Qodobka saddexaad oo ugu weyn ee daraasadan kasoo baxdana waxay ahayd in loo arkay xaaladda amnigu inay saameyn weyn ku leedahay suuragalnimada doorashooyin iyo hannaanka dimuqraadiyaddu inuu hara qaado. Waxaana loo arkay in haddii amni darradu ay sii socoto ay saameyn ku yeelan karto diyaar garowga doorashooyin ka dhici kara gobolka Banaadir. Waxaa kaloo jirta Falastiin inuu jiro qorshe ay hore u waday dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ay wadeen oo ah in la qabanqaabiyo doorashooyin laga qabanqaabiyo gobolka Banaadir sanadka 2015. Horena waa u socdeen dabcan, hadalkaasna hore waxaa u yiri duqa magaalada Muqdisho oo sheegay in qofka bedeli doono uu jecel yahay inuu noqdo qof la soo doortay.
Arrinta kale ku saabsan ee ka mid a qodobada muhiimka ah ee xog ururintiina ka soo baxday waxaa ka mid a in dadku aanay ku qanacsanayn hannaanka 4.5-ka ama 4 iyo barka ee awood qaybsiga beelaha. Marka laga hadlayo qodobkaasina waxaa lagu sababeeyaa inuu yahay waxa keliya oo ay Soomaalidu isku raaci karto. Maxay ku eedeynayaan oo aysan dadku u rabin ama aanay ugu qanacsanayn arrintaasi?
Su-aashaas waa weydiinay, waxaana ay dadku jawaabtooda u badneen inay u arkeen in hannaankaas uu sameeyey in kuraasta qaarkood ay beelo gaara yeesheen, taasna ay keentay marka qofkii Soomaaliga ahaa in kartiba aan lagu soo xulan karin, in aan aqoon iyo farsamo iyo daacadnimo aan lagu soo xulan, laakiin ay noqoto oo keliya in marka horeba meelaha wax laga raadinayo ay koobnaadaan oo beelo gaara ay ku koobnaadaan. Tanna ma ahan arrin gobolka Banaadir keliya gaar ku ah, waa arrin qaranka oo dhan haysata. Marka waxay dadku u arkeen in loo baahan yahay bal markan in doorasho xor ah falaala hadday dhacdo inay kasoo bixi karaan dad karti iyo aqoon leh ay ku dadka ku hogaamiyaan.
Tan kale ku saabsan dumarka in la siiyo kuraas gaar ah ama qeyb maaragta ay lamida qeybaha dadka kale ay helayaan, inta badan Soomaalida waxaa la sheegaa inay yihiin dad aan dumarka waxba u ogoleyn. Sidee arrintan ay u dhigeen dadka aad su-aalaha weydiiseen qeybta dumarka?
Waxaan isleenahay runtii arrintaas natiijadaas nooga soo baxday xog ururintan waxay ahayd mid kamida natiijooyinkii annaga naftirkeena aanan runtii filayn. Inka badan 80% dadkii aan wareysanay oo rag iyo dumar iyo waayeel iyo dad dhallinyar ba isugu jiray, 80% in ka badan waxay yiraahdeen haddii aan dumarka laga qeyb gelin hannaanka siyaasadda waxaa dhici karta ama waxaaba dhacaysa in xuquuq badan oo ay dalka iyo dadkaba ku lahaayeen aanay ka helin. Marka waxaa muhiim ah inta laga sara looga soo qaadayo kaalinta dumarka si guud in kuraas loo qoondeeyo dumarka iyo beelaha laga tira badan yahay. Arrintaasna kolley tafsiir ugu weyn oo ay yeelan karto waxay tahay in dadku runtii sidii loo malaynayo oo ahaa in aan dumarka waxba loo ogolayn in ahayn ay dadku waxba ogol yihiin dumarka.
Ugu dambeyntii, maxaa talooyina adinka oo ka hay-ad ahaan aad arrintan ku kabteen oo aad ka soo saarteen kadib natiijooyinka soo baxay?
Maadaama daraasadan ay ahayd mid ku salaysan ra-yi ururin iyo cilmi rasmi ah oo dadka 2,633 qof oo gobolka Banaadir degan, taladeennuna waxaan isku daynay inaan ku beegno. Marka midda ugu horreysa waxay ahayd inaan ku dhiirigelino dadka uu go-aan ka go-o, gaar ahaan gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkaba iyo dadka kale kala shaqeeyaba, in hannaan doorasho oo la jaan qaadi kara duruufaha hadda dalka ka jira, gaar ahaan caasimadda ka jira laga fakaro, oo dadaalkeedana hadda intii uu yaalo sii labalaabo. Hadda marar badan waxaa la isweydiiyaa doorasho ma dhici kartaa, laakiin in la isweydiiyo sidee u dhici kartaa ee ma dhici kartaa aan aada loogu mashquulin. Midda labaad waxay ahayd dabcan amnigu wuxuu u yahay laf dhabar haddii doorasho iyo wax lamid a dalka ay ka dhacayso si guud, si gaarana gobolka Banaadir. Marka iyadana in amniga wax laga qabto oo haddaan amni lagu tashan kara la helin, ma cadda sida doorasho ay u dhici karto. Midda ugu dambeysana waxaan ku talinay in shacabku ay u baahan yihiin wacyigelin baahsan, oo waxaa jiray qeyb badan oo dalka kamid ahoo masalan doorasho iyo dimuqraadiyad haddii laga hadlaba u arkay inay tahay dhaqan reer galbeed ama maaragtay wax kale oo dibadda uga yimid, laakiin aan u arag keliya xuquuqdoodii oo ay si toosan u raadsanayaan iyo hogaankooda oo ay dooranayaan. Marka wacyigelin in loo baahan yahay dadka, bal horta la fahamsiiyo marka laga hadlayo hal lays doorto maxaa uga dhex jiro, uga soo dhex bixi karo oo xaasil u noqon kara. Saddexdaas talaacnaga nagu muhiimsanayd.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa machadka Heritage Cabdiraxmaan Caynte oo qadka telefoonka iigu warrameeyey isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, haatanna magaalada Nairobi. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo afjaray shirkii ugu horreeyey ee waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD ay uga wada hadlaan maaraynta biyaha. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa haddaba wixii shirkaasi ka soo baxay ka wareystay waxyaabaha looga hadlayay shirkaas. Maxamed Weli Xasan Cali ayuu ka wareystay, oo ah gud aqoonyahan ka mid ah dadkii shirkaas ka qayb galay.
Shirkan waxaa looga hadlay saddex arrimood loo yaqaano sustainable water resource management ama taabagelinta maaraynta biyaha, kheyraadka biyaha. Waxaa kaloo looga hadlay arrin ku saabsan sidii loo adeegsan lahaa taabagelinta biyaha xagga hore, iyo qodobka saddexaad oo ah biyaha sidii loogu adeegsan lahaa iskaashi, nabadgelyo iyo xasiloonaan gobolka ka dhaco.
Haddii aynu kala qaadno qodobadaasi aad ka hadashay Maxamed, bal waxaan soo qaadanaynaa qodobka ugu horeeya ee taabagelinta biyaha khayraadkeeda sida looga wada faa'iidaysan karo, bal taa noo faahfaahin.
Ha, water resource management ama maaraynta kheyraadka biyaha waxaa weeye si loo maarayn. Waxyaalaha lagu soo qaatay waxaa ka mid ah biyaha dhibaatooyinka ka imaado ama si looga hortegi lahaa wixii la xiriiro daadadka, wixii la xiriiro abaaraha, biyihii laftooda sidii micnaha loo maamuli lahaa si loo ogaado tayadooda, inta ay la eg yihiin, ma yar yihiin, ma badan yihiin, polluted miya mise wasaq ayay leeyihiin, dadka adeegsada biyaha sidii ay micnaha biyaha sida ugu wanaagsan ay u adeegsan lahaayeen. Waxyaalahaas ayay ku saabsan tahay maaraynta biyaha.
Biyaha marka si wanaagsan sidaad uga hadashay loo maareeyo, waxay u baahan yihiin dadka deegaanadan gobolka IGAD ku nool iyo guud ahaanba dunidu si loo isticmaalo oo qoloba meeshii aan baahideeda sida ugu habboonay u isticmaasho. Marka noocyada isticmaalka biyaha ee taabagalka ah bal nooga warraniya.
Waxaa ka mid ah sustainable water resource management ama taabagelinta micnaha horumarinta adoo adeegsanayo biyaha. Waxaa ka mid ah biyaha sidii loogu adeegsan lahaa wax soo saarka cuntada, food security oo kalate. Waxaa kaloo ka mid ah biyaha waxay leeyihiin energy amaba micnaha hydroelectric power ayaa laga soo saari karaa. Waxaa kaloo jirta social dimension ama micnaha dadweynaha, for example water and sanitation oo kalate waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin dadkii meel wada degan oo kalate. Marka waxaa kaloo ka mid ah water resource sustainable development-ka waxaa ka mid ah macluumaadka ama knowledge-ka ku saabsan biyaha sidii loo maareyn lahaa amaba xog urursan oo biyaha ku saabsan loo subin lahaa. Midda ugu dambeysa waxaa weeye infrastructure amaba kaabayaasha sida biyaha loo adeegsado, ama ha noqoto dhuumaha biyaha qaado ama ha noqoto kuwa wax waraabiyo. Waxyaalahaasoo dhan waxaa kamid tahay horumarinta biyaha.
Iskaashiga xagga biyuhu waa muhiim. Haddii aan nidaam degan oo jaango aan la samayna, waxaa ka dhasha inta badan nabadgelyo darro iyo khilaafaad. Ma ka hadasheen arrimaha xasiloonida ee dhinaca biyaha?
Ha, qodobka saddexaad oo looga hadlay shirkan kii ugu horreeyay oo IGAD ah waxaa weeye sidii biyaha loogu adeegsan lahaa iskaashi, nabadgelyo iyo xasilooni gobolka ka dhaca. Waa qodob aad iyo aad uga muhiimsan ayuu ahaa qodobadii looga hadlay shirka. wuxuuna ku saleysan yahay siyaasad ahaan gobolka dowladaha ku nool sida ay u wada shaqayn lahaayeen, sida ay u wada qorsheyn lahaayeen in ay biyaha u adeegsadaan si cadaalad ku jirto, si kuwa qeybaha sare ee biyaha ay ka imaadaan water towerska loo yaqaano, ama qeybaha hoose ee sidii ay micnaha biyaha u wada wadaagi lahaayeen, qeyb walba qeyb iyada ku filan, iyadoona dhib u geysanin qeybta hoose ay u wada heli lahaayeen. Marka iskaashigaas iyo nabadgelyadaas iyo xasiloonida raadintaas ayuu ku saabsanaa shirka.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Weli Xasan Cali oo ah aqoonyahan ka mid ah dadkii shirka IGAD ka qayb galay oo u warramayey wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa xubintii dooda gaaban. Barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ciidamada booliska dalka Australia ayaa soo bandhigay magaca iyo jinsiyadda ninkii dadka ku afduubay makhaayadda dalkaas ku taalla, kaas oo ay magaciisa ku sheegeen Haruun Moonis oo u dhashay dalka Australia. Wararka imka soo baxaya ayaa iyagu sheegaya in ciidanka boolisku ay gudaha u galeen makhaayaddaas. Muuqaalada sida tooska ah looga baahinayo telefishinada kala duwan ayaa iyaguna muujinaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dalka Australia oo gudaha u galay makhaayaddan. Howlgalkaas ayaa xilligan u muuqda inuu soo gabagaboobay, hase haatee ciidamada booliisku weli kama hadlin khasaaraha goobtaas ka dhacay. Taliyaha booliiska ee gobolka New South ayaa isagu diiday inuu falkan ugu yeedho argagixiso, hase haatee wuxuu sheegay inay soo afmeeri doonaan sida ugu dhaqsaha badan.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa in isniinta maanta uu magaalada Roma wada hadallo kula yeesho ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu socdaalkiisii ugu horreeyay ee safar uu ku qiimeynayo xaaladda hadda taagan ee arrimaha u dhexeeya Israa'il iyo Falastiin. kulanka ayaa imaanaya iyadoo mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ay wadaan ka dhaadhicin ay qaramada midoobay uga codsanayaan qaraar ku baaqaya in Israa'il ay soo gunaanado joogitaankeeda dhulka Falastiiniyiinta muddo 2 sano gudaheed ah.
ciidamada booliska ee Hong Kong ayaa nadiifinaya goobtii ugu dambeysay ee ka mid ah barxadihii ay ka dhaceen mudaharaadadu maanta oo Isniin ah, iyagoo xilligan qaadaya mid ka mid ah goobihii ama fadhiisimadii ugu dambeeyey ee hakiyay isu socodka wadooyinka magaalada muddo ka badan 10 usbuuc. ciidamada booliska ayaa u sheegay dadka mudaharaadaya in ay degdeg uga tagaan wadooyinka, gaar ahaan wadada Causeway Bay. tira kooban oo ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa iyagu ku qayliyay ereyo ay ka mid ahaayeen "waanu soo noqonaynaa", waxayna ugu yeedheen madaxa fulinta ee Hong Kong Liang Chang Ying inuu xilka ka dego.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. dhallinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada tan Washington iyo agaarheeda ayaa markii ugu horreysay isugu yimid kulan isbarasho iyo dhaqan wadaag ah oo uu soo qabanqaabiyey urur ay leeyihiin haweenka Soomaalida ku nool waqooyiga Ameerika oo marka lasoo gaabiyey loo yaqaano NASWA. kulankan ayaa intii uu socday waxaa la arkayay dhallinyarada oo qaarkood dalkan Mareykanka ku dhashay oo sameynaya isbarasho iyo isdhexgal, waxaana kulankaasi laga soo jeediyey hadallo ku aadan dhibaatada dhallinyaradan haysata iyo halista ay ku hayaan kuwa xag jirka ah, dhibaatooyinka dhaqanka iyo afka ee ka haysata dalka ayaa sal ahaan u nasab sheegtaan ee Soomaaliya. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo xafladdaasi ka qayb galay ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
kulankan uu soo qabanqaabiyey ururka haweenka Soomaalida waqooyiga Ameerika ee NASWA ayaa looga gol lahaa sidii dhallinyarada da'yarta ah ee Soomaalida loogu abuuri lahaa madal isbarasho iyo isdhexgal, islamarkaana looga wacyigelin lahaa halista ku xeeran, sida ay ii sheegtay Canab Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha ururka NASWA oo sanad guurada koowaad ee aasaaskiisa ay uun muddo bila naga xigto.
dee is-ogaansha la-aanta iyo iskarasha la-aantu dhibaatooyin badan bay keentaa. waxaanu aada anagi aniyo hooyooyin badan oo aan ila soo shaqaynayay waxaanu aragnay inaanu isu keenno caruurta oo aanu isbarro.
ma jirtaa baqdin gaar oo aad qabtaan oo ama aad ka qabtaan xagga dhaqanka ama xagga waxbarashada ama xagga xagjirnimada oo kale?
عادي عاد ببغض ما هصور لما أشران وحيابان وكل في إحساس كي يجا مركي هربا كبيرين عنه دبقة بنا عروت وحكم ده عروت اللي رهلك كده على طي cultural defined كتشرو هو يوين كي أبياشين أي أنت بدن إنه حاجة يروكي كنمي عروت ده كان كهلك دول كاسمه استان أنت بدني أنا قو ترجرين إنه قريه أنت عنه ترجرين كرنا إنه قريه عروت ده كان كبرنا أو أفكي كل واحد الله هدنا بيأدي بنا جحرو جويناتي
أنت وكلن كسر سعوديه ayaa dhalinyaradu ay marxabeen yeen iyagoo ku sheegay inay ahayd markii ugu horeysay oo meel qura ay ku arkaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo tirada leeg kulankaasi ayaa waxaa looga dhawaaqay urur ay ku mideysan yihiin dhalinyaradan oo lagu magacaabo Young Som dhalinyarada kulankay isugu timid oo qaarkood haysta shaqooyin iyo ganacsiyo ayaa la dhex qaaday mikrofoonka si dareenkooda ay uga waramaan
magacayda waa Aasha Ahmed Khalif aad baa ku faraxsanahay wa waxii aanu Brave Virginia u baahnaayeen really especially dot career shababka generation care in a spartan oo waxii aan dot keen u sameeyno like markaan aanu go horeeso which is inshallah na moodan bana so we planning like in event here badan kala sameeyno
magacayga waxa waa Abdulwali Mohamed Ahmed
Abdul waxaad iga warantaa dhibaatooyinka dhalinyarada ee Soomaalida ee gobolkan Virginia ku nool haysta.
Dhalinyarada dhibaatooyinka haysta waxa waa wuxuu baahan in la caawiyo sida af Soomaaliga iyo dhaqan celin iyo waxyaal badan ay jiraa.
Ahmed Noor Maxamed Hassan. Wallahi alxamdulillaah aad ayaan ugu faraxsanahay in Soomaali badan waliba dhalinyaro ah oo maareeyta professional ah ee qaar maareeyta masha Allah ee businessman ah iyo qaar mutaalimiin ay kulli meesha isugu imaadeen aad ayaan ugu faraxsanahay aniga waxaan u imid dhalinyaradii aan kamid ahay waxaan kala u imid in dhalinyarada aan fahansiyo qaarka aan ka warheynin in qaybtan la yiraahdo IT-ga inay muhiim tahay inay ka qayb gali karaan aan lagu tala galin dad gaar ah ee Soomaalida xataa ay ka qayb gali karto
marka waxaan u jeeda school baad furtay oo Soomaalida waqtiga haynin oo kale aad meel uga furtay oo ay yimaadaan oo ay ka bartaan computerka iyo IT-ga wax la xiriira
waa runta schoolkaas oo la yiraahdo ASIT oo u taagan American School of Information Technology website kana waa sidoo kale
marka dadka halka yimaadaan maxay u badan yihiin
dadka waxay u badan yihiin Soomaali African Arab waxaan baraa koorsooyinka IT-go dhan
dhibaatooyinka ay dhalinyaradu halista ugu jiraan waxa ka mid ah xaqjirnimada iyadoo dhalinyaro Soomaali ah oo meelo kala duwan oo dunida ah ku nool ay ku biireen ururada sida Al-Shabaabta Soomaaliya iyo ISIS ta Syria iyo Iraq oo kale Leila Maxamed oo ka mid ah dhalinyaradii aan la kulmay ayaa ii sheegtay in arintaasii ayada si gaar ah culays ugu haysay waxayna iga warantay sababta ay iyada la tahay in dhalinyaradu ay ugu biiraan kooxaha xaqjirka ah
These kids are taken away the way they're doing it is through a friend of a friend of probably someone
arurtu wala ka haysanaya bay tiri kuwa ka haysanayana wuxuu soo maraana saaxiibadood ama saaxiibada saaxiibkood waxana laga yaabaa inay beegsadaan gabar dhex muquranaysa mushkilad ka haysata xagga nolosha oo markaa ku fakarta inaanay ku dhex noolaan karin bulshadan waxa ugu yaabadan bay tiri inaanay ku sheegayn dhalinyaradaasi inay doonayaan inay u baxaan inay dagaalamaan waxay ku sheegayaan bay tiri sida inay rabaan inay caawiyaan caruur agoona ama dagaalada ku dhaawacmay oo dhimanaya sidoo kale qaar ka mid ah hooyooyinkii ku sugnaa xaflada ayaa dareenkooda iga waramay
waxaa la yiraahdaa Faadima Maxamed Saciid oo ku maareeyay Furqaan waxaa nagu dhalay dhibaatooyinka badan oo wadanka ka taagan caruurta iyo dhibaato badan naga haysto gabdhaha iyo ajnabi naga raacay wiilasha iyo ajnabi naga raacay marka waxaan isku dayeynaa inaan dadkayaga isbarno dhaqankayaga soo cishan caruurtayadi diin iyo dhaqan baan aan soo barno iyaga inay is arkoodaan waan ku faraxsanahay
salaam aleekum magacayga waxa la yiraahdaa Intisaar Khalif xafladda waxaan arkaa maba koobi karo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay I'm very excited inaan caruurti Soomaaliyeed isugu keenay meesha wiilal iyo gabdhaba ah oo culturekooda laga hadlayo wax walba laga hadlayo inay isbartaan intii ajnabiga naga aadi lahaayeen anigu waxaan ahay naswa memberkeeda secretaryga anahay
ururka haweenka arinta soo qaban qaabiyay
ururka haweenka meeshan soo qaban qaabiyay naswaana leeydahdaa maba farxad maba hadli karo farxad darted caawa
salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxa leeydahaa Sahra Aadan magacayga kaleena oo laygu yeeray inta badan oo la yaqaanana iimaan ba leeydahaa waxaanu ku talagalnay inaan caruuraha iyo dhalinyarada ee ilaa iyo metropolitan kan DC iyo North America ee Virginia halkan oo dhan inaan isugu yeedno aanu waxa haysta oo ay ka mid tahay identity theft oo ah inaanay siyaqaanaan wadankeeda wadankay ka yimaadeen iyo meesha ay ka yimaadeen oo dhan inaan halkan ay wax ku bartaan ay isugu yimaadaan wadankoodii ay ku noqdaan connected ku noqdaan wadankooda insha Allah ta'ala.
Dhalinyaradan ayaa badankood ama ku dhashay ama ku soo koray dalkan Mareykanka waxaana dhibaato ay ka haysataa dhaqanka iyo af Soomaaliga. Waxay ugu yaabadnaa markii dhalinyaradu ay u istaageen heesta astaanta qaranka Mareykanka oo ay wax badan ka yaqaanaan, hase yeeshee markii lagu xijiyay oo la ciyaaray muusiga astaanta qaranka Soomaaliya ayaysan badankood fadhiga ka kicin ilaa looga sheego in muusigii socday uu ahaa astaanta qaranka Soomaaliya. Waana ku xirnaansha la'aantaasi dalkooda labaad ee ay u nasab sheegtaan sababta hooyooyinkan ku qasbay inay xafladdan qabtaan.
Ahmed Olaad Hassan aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo gudbinayay. Haatana dhageystayaal, waxa idinku soo maqan barnaamijkii Dooda Gaaban oo inoo soo diyaariyay wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kulanti wacan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban oo magaalada Baydhabo idinkaga imaaneysa. Waxaa magaalada Baydhabo ka jira wada tashiyo madaxweynaha dhawaan la calaamisaare ee dowladda Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu wada taasi oo ku aadan soo xulista xubnaha noqonaya golaha wasiirada cusub ee Koonfur Galbeed. Madaxweynaha ayaa wuxuu wada tashiyo la leeyahay odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka, iyadoo dad badan oo horay siyaasadda ugu jiray iyo kuwa ku cusub siyaasadda ay halgan ugu jiraan sida ay xilal u qaban lahaayeen. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku falanqeynaynaa sidee habboon madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu u soo xulo golaha wasiirada Koonfur Galbeed. Waxaa marti iigu ah oo igala qayb galaya Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaan Xayow, kana mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo ku sugan, iyo Ibraahim Xasan Buule oo isagu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka ku meelgaarka. Waxaa hadalka ku hormaray Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayow.
Wasiirada dhowaan la filayo inuu soo magacaabo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ahaadaan kuwo wax badan uu ka fikiray madaxweynaha uu ka fikirayo, aan ahayn waan orordi jiray, aan ahayn xilalkii meelahan iyo waxaan soo qabtay beelaha iyo awood iyo qaabkaasaan aqaanay, aan ahayn dadkan kala u kala dabqaadi jiray, aan ahayn. Waa inuu madaxweynaha ku kala bixiyaa aqoonyee. Horta waa kow, waxaan ku talinayaa madaxweynaha inuu ka dhigo wasiiradiisa, golaha wasiiradiisa, niman aqoon aad u durugsan leh, islamarkaasna haysta maxay ahayd wax la yiraahdo shahaado ama caddeyn aqoontooda haysta, laguna kalsoon yahay, islamarkaasna uu la hubiyaa qaabka dhaqankooda diimeed, anshaxeed iyo dhaqameedba.
Haye Ibraahim,
sida saaxiibkii sheegay, way jirtaa in arrimaha laga fiirsado marka hore, laakiin arrimaha hadda jira iyo xaalka hadda taagan waxay u baahan tahay dagaal iyo orod badan. Uma baahno aqoonyahan bachelor wato, boorso weyn wato, haddana maalintii ay helkooda dhammaaday iska cararaan dalkan waxba ka qaban oo ummadan waxba u qaban, oo keliya fiirsanaya inay yimaadaan iyagoo dhahay bachelor baan wataa, cirkan ka yimid, dhulkan ka yimid, iyagoo dhahay, kadibna maalintii xilka dhammaadana dalku ugu dambeeyo tikidkooda uu go'an yahay. Marka dalku wuxuu u baahan yahay dad dagaalami kara, xogta dalkana og, dhibaatada dalka dhacday in og, diyaarna u ah habeen iyo maalin ay u taagnaadaan dalkan ay difaacaan.
Xayow, waad maqlaysaa saaxiibka Ibraahim Buule wuxuu leeyahay wadanka wuxuu u baahan yahay dad difaaci kara oo xilligan uma baahno in loo fiiriyo aqoon iyo shahaado bachelor iyo master inuu qofkooda.
Marxaba saaxiibka Ibraahim Buule, qolada wasiirada oo dagaalamaysa ee uu rabo ciidan baa laga dhigayaa. Waxa inay dagaalamaan la rabo waa ciidan Koonfur Galbeed bay xoreeyaan iyaga. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلهي ميان كتغينا وحو شغي نينك وحيقان إيو نينك أن وحقون إلهي مس من قرآن كيسوك عدي ولا لو نين عرري أو ديبادو عرري أقوينيها انت عررتي لي ما ودالك جوغان وإيمانا ينكو أن عررين باجره كوا سال لحالك ديغو وسير هذا أيان قطة لنا وليب وحان ملحوينها أن قلت لنا لها إنو سم كدك دقين سلكتك صوحولي داس إنو سم كدك دقين أو يرادو أديك كان shahaadada aqoons annakeen markaas kadib uu u fiirsado ninka ugu shahaada sareeya ama ugu aqoon badan walaalow in laga dhigaa aniga qaba
waatay hay wad maasantahay ibraahim buul adiga sidaas ma la qabtaa
maanta aan dalkan wax lagu badbaadin karaa nin aqoon yahana lagu ma badbaadin karaa wuxuu u baahan yahay holkar buu u baahan yahay socod buu u baahan yahay orod buu u baahan yahay waxay taagan tahay yaa dalkan wax ka qaban kara ma taagan yaa bachelor wata yaa professor ah yaa PhD holder wata meega PhD holder wata darbiya fadhisa waxba ma qaban waay meega wax noqotay oo PhD wadata aan ku baroqeynay oo wax qabtay inay dhahanan aqoon yahan waay waxbay qaban karaan maba yaqaanam dalkan maanta meeshu ku sugan yahay maanta aqoon yahan u baahdo hal gaar dalkan xureen buu u baahan yahay maanta xureentaas wax waay cod u baahista shababkii umadii buu dhameeyay tiyag loo la socota hadda in gabdhab dhor gabdhood lagu dilay waa meesha ugu dambeys arurti ilmi haday la leenaa waa last match ugu dambeysay waa marka aqoonyahan boorsidiis wato dibadkii yimid ama dalkii yimid oo rawo inuu cabad ku dhacdan ribin inuu afka hor galan rawo askar way joogtaa laakiin aqli bay u baahan tahay haduu masuul ka hor galin askar waxba qaban maayo
xayo aqoonyahanada in diyaar uma aha inay dagaalamaan ama wadanka ay difaacaan marka xilligan wuxuu leeyahay boola waxay u baahan tahay in la hormariyo dadka khibrada siyaasadeed leh ee dagaalami kara
waxaan ka xumahay shabaab iyo aqoonta in la isku xiro kuma xirna adeer war miyaan goonfur galbeed laga helaynin nin muwaadin ah dalka degan ahludiina ahlu taqwa aqoon kasta ku filan soo la heli maayo waa la helaa walaalayaalo waxaan ku soo baabaanay dadka hadda madaxtooyada ee koonfur galbeed habeenkii iyo maalin askar ahaan taagan oo wasiir raba kulligood waa naqaana meesha ka soo bilowdeen baa naqaana qabiil baa soo xulay tuula laga keenay hogaamiye kooxeed buu noqday xabadtu u riday wasiir baan ahay gubernatoro gobol baan ahay iyo madaxtooyan ka imid bay galeen tii bay rabaan haddana inay ummadda ku hogaamiyaan wallaahi oo uma wallaahi haadihi hadday sameeyaan taas iyada ama shariifka madaxweynaha uu sameeyo wallahi inuusan guuleysanaynin baan leeyahay oo tallaahi guuleysanaynin ummadda koonfur galbeed soomaaliya meel kastoo ay joogto haloo fiirso horta aan la degdegin baan leeyahay shariifka la talinaya aniga waxaan leeyahay fiirso nin kastoo maalin maxay ahayd xabad riday iyo nin kastoo maalin soo taagano canshuur qaadaya waxa ka dhigine ilaahay ka cabso ummadda ciddii badbaadin karta wax ka dhig aqoon iyo shahaado ku kala saar baan leeyahay
ibraahim aqoonyahanada maadaama ay yihiin dad wax soo bartay soo suurtagal maaha inay isbeddel keenaan
aqoonyahanada isbeddel hadday keeni lahaayeen horey u keeni lahaayeen maanta ma taagno horeyna waa kugu sheegay haddana waa kugu celinaya aqoonyahan wuu joogaa dalka oo dhooban yahay meel walba uu joogaa laakiin aqoonyaha maanta waxaa looga baahan yahay inuu siyaasadda dhinac ka jilo inuu fikir keeno in sida la yeeli lahaa uu qabto maanta dalkan dhallinyaro u baahan yahay orod buu u baahan yahay dhallinyaro hor kacayso oo ma aragtay ninka ugu yar oo haysto shahaado ma aragtay dugsi sare ama dugsi dhexe haysta ayaa jooga qofkana ma aha qasab maaha inuu 17 luuqadood ku hadlo xaq wuxuu u leeyahay nin walba muwaadin inuu dalku wax ka noqdo ma aragtay hadda waxay taagan tahay maanta bay dhowaa u jeeda halkan kama bax karno tiyag loo ma tegi karno xudur ma tegi karo jidka noo xiran ma yeelayn waxaan u baahanahay anaga ummadan inuu xor u socoto dagaalkan ay ka baxdaan daamsanahay diyaarna waxaan u nahay qof alla qofkii muwaadin oo dhallinyaro ah amba 30 jir ha ahaado amba 40 jir ha ahaado aniga eegkiisa inuu ka badan baa rabaa 40 sano
ibraahim waa kugu soo laabanayaa markana aan sii xayo
walaalow dugsi sare iyo dugsi hoose hadda haysid tiyag loo gudoomiye degmankana laakiin wasaarad maaliyadeed baad qabanaysaa miya dugsi dhexaadan ka soo baxday waxaa rabtaa inaad qabiil ku gasho miya
intaas dhegaystayaal waxaa inoogu eg xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqaynayay maxamed sheekh cabdulaahi xayo oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada baydhabo iyo ibraahim xasan buule oo isaguna ahaa mudane ka tirsan baarlamaankii kumeelgaarka tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mukhtaar maxamed catoosh iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe sahra cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay inalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Barnaamijkeena Qurbe ee toddobaadkanna waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida ugu tirada badneyd, dad ajaaniba oo ka kala yimid Afrika, iyo sidoo kale dadka u dhashay dalka Masar oo la sheegay in xabsiga magaalada Alexandria ee caasimadda labaad ee dalkaasi Masar ay ku jiraan. Dadkaasi qaarkood waxa ay ku eedaysan yihiin isku dayo ay ku doonayeen inay dalkaasi kaga sii tahriibaan. Labadii ruux ee ka mid ahay dadkii ugu dambeeyey ee xabsigaasi laga soo daayayna waxaa ka mid ahaa Ayaan Maxamed Muuse oo iyadu xirnayd muddo 3 bilood iyo bara, iyo Cabdicasiis Sheekh Ibraahim Al Cadaala oo isna ah wariye xirnaa muddo 10 cisho. Labadooduba khadka telefoonka ee magaaladaasi ayaan kula xiriiray. Ugu horreyntii bal ayaan ku soo dhawo barnaamijka Qurbe ee V O E-da, waxaad iga warantaa waxa lagugu soo xiray.
Wallaahiga anoo xad gudbiso kaga sii gudbaya wadanka Masar aan ku nasii socda wadanka Talyaaniga ayaa dunta laygu. Markaasay ahaato xabsiga in badan aan ku jiray, muddo badan aan ku jiray, dhibaatooyin badan aan kula kulmay, ay gaajo maxay ahay silic, dhibaato askarta oo waxba kaa soo qaadayn oo ku gumaysanaysa, dhibaato badan aan kula gumay anigoo ah gabadh markaas. Soo wiilasha ka dhib badanahay haddana nama ixtiraamin askartaasi waxba nagamay suu qaadin dhinacooga. Inkastoo dubka madow ayba diidayeenba ayba ka soo horjeedeen, silic baa nagu haysanay, dadkii xaqdari ay kula shaqaynayeen, cunto fiicanay dadkii meesha ay ku bixineen, haddaa wax diratid wixii lacag lagu duul dhiganayo silicyo badanaa nagu hay.
Marka muddada 3 bilood iyo barka ama maxkamad baa kugu xukuntay inaad xirnaato, kadib waa adiga xoriyadaada dib u helay, mise wax kale la sidaamiy?
Maxkamada dhowr jeer ay nageeyeen maxkamaddu, dadka waasi waan fasaxay bay tiri. Askarta qudhadooda ayaa nagu dhagsanay jawaasaadka qoladana ay yiraahdeen baa na sii haysay. Marka maxkamada qudhadeedu waan dadka waan sii daayay tiri wax maxkamadoo kugu haysa amba wax lagu imanayo lagu leeyahay waxaasaa lagu haysaa muddadaasa xabsiga ku jiraysaa, muddadaa kabacdi waad ka baxaysaa xoriyadaadi baad helaysaa. Wax lagu odhanayo waxbaba kuma odhanayo, way ku aamuseen ilaa uu ayaantu ilaahay naga soo saaray aan ka soo baxnay. Haddana Soomaali badan aa ku hadhay oo ku
waa tahay. Bal marka gabdhaha adiga kaligaa miyaad ahayd, mise gabdho kale kugula jiray?
May gabdho kale igula jiray oo badan.
Waayahay. Isku daygaaga halkee baad doonaysaa inaad usii tahriibto?
Talyaaniga doonayo inaan usii tahriibo inuu aan ka baxoon oon qurbaha sii galo.
Cabdicasiis Sheekh Ibraahim Al Cadaala, bal adigu waxaad ka warantaa markii lagu soo qabanayo sidee lagugu soo qabtay?
Magaalada Iskandariya ayaan aadnay habeen oo Qaahira aan ka socdaalnay. Kadib Iskandariya markii aadnay, meel waxaa jirta oo beer ah oo dadka tahriibayaasha la geynayo oo laisugu aruurinayo, ilaa iyo 100 qof oo jinsiyado kala duwan ah sida Afrikaan iyo Carabba iyo Masaari u dhashatay wadankanba oo doonaya inay iyaguna tahriibaan. Muddadaas kadib, muddo habeena ayaan meeshaas joognay oo beerta ah. Habeenkii labaad ayaa nalaga qaaday oo waxaana lagu qaaday gawaari oo nooca loo yaqaan caragadiska. Gawaaridaas ayaa waxayna geeyeen goobtii markaasi badda ahayd oo u dhoweyd badda xeebta. Kadib si dhudhuumasho ah ayaan meesha oga baxnay, inagoo ahayn dad aada u fara badan. Doomanka waxay yihiin dhowr doomood ilaa 3 doomood, balse biyaha waxaad u galaysaa ilaa iyo meel qoorta kuu gaarayso waad ku soconaysaa. Markaad ku socotid kadib, doon yar ayaa kuu imaanaya. Doontaas yar ayaad la idinku qaadayaa inta ruux ee markaasi doonaysa inay tahriibaan. Kadib waxaa lagu geenayaa doontii dhexe oo markaasi doon dhowr qolal leh oo aada u fiican. Dabcan doontaas waxay kuu sii gudbinaysaa doontii weyneed ee lagu tegi lahaa dalka Talyaaniga. Intaas kadib, doontii yareed markii aan ka gudubnay oo doontii dhexe aan u gudubnay oo muddo 2 saacadood aan usii socon halka doontii weyneed ay taagneed, ayaa waxaana lagu qabtay meelo u dhow doontii weyneed oo malageen rabay. Waxaa markaasi qabtay ciidamada badda ee wadankani Masar oo markaasi badda ay isku hareereeyeen oo howlgallo ay ka wadeen.
Waa tahay. Muqalasin ayaa dabcan idin waday. Marka doontii adinkoo koray ee idinkugu yimaadeen ciidamadii ilaalada ka ahaa xeebta, kadib maxaa dhacay?
Kadib Zahar wayna qabteen, gacmaha kor u taagay ayay na dhaheen oo waa isdhiibnay. Kadib gudaha ayay usoo galeen doontii, dadkii wadayay waa ay qabteen oo masaarida ahaa, kuwana badda ayay isku tuureen oo waa ay ka dabaasheen, dooman kale ayay sii raaceen. kadib wayna qabteen, wayna wareysteen, qaarkood way wareysteen, dadkii masaarida iyaguna xariidoonka ahaa ayay wareysteen. Sidaas daraaddeed waxay noo kaxeeyeen dhankaas iyo dekedda Iskandariya.
Marka halkaasaa la idinku xiray?
Halkaasaa lagu xiray, qoraal fara badan iyo magacyo ayay naga qoreen. Kadib ayaa nala qeybiyey xabsiyada Iskandariya oo laba qeybood ahaa, qeyb la oranayo Muntaza iyo qeyb la dhahayo Karmuuz oo ciidamada booliska ay lahaayeen. Halkaasoo naloo kala qeybiyey qeybtii gabdhaha waxaa la geeyey Muntaza, wiilashana waxaa la geeyey Karmuuz oo inta ugu tira badan lagu xiray.
Waayahay dib waxaan ugu noqonayaa Ayaan Maxamed Muuse. Ayaan, bal waxaad adna sawiriga siisaa, gabar ayaa tahay, sidee baad markii hore ku hindistay inaad doonid dad intaasi leeg ay la socdaan intaad raacdo ka tahriibto waddan kale aad tagto? Maxaa kugu sii riixayay maadaama hadda aada dhaheynin meel ammaan darra ayaan jooga?
Maya, waxaa igu sii riixayay inaan maxay hadan anoo waddankan Masar xilli kasta aan jeclaystay inaan ka baxo oo fursadan maanta de taariibka laga wada faa'iideysanayay. Doonta ayaan Iskandariya la geeyay, habiskan jiifsaday, kabacdi habeenkii labaad doonta ayaa la saaray. Markaa kabacdi doontii usbuuc baan kula jirnay annaka xataa amni soo wacanay.
Bal waayahay waxaad iga warantaa marka nolosha xabsiga waad aragtay, tii tahriibko dabcan kuu suuroobi weyday waad aragtay, xaalka hadduu sidaasi yahay haatan maxaad damacsan tahay?
Haadan waxaan doonayaa inaan makhlaasin kuma noqonay mar dambe. Waanan soo arkay dhib badan uu leeyahay hadda Soomaalida meesha aanu ugu xiran, inkastoy safaaradda ay ku dhex taalo Qaahirana ay dadkii waxba ugu qaban weyda oon door jeer soo wacanay. Maxay ahaydeen markaas waxaabnaa maanta Soomaalida kale nagaga dhisay nagugu soo bixi lahaayeen.
Intee in leeg camala ku hartay xabsiga hadda dadkii Soomaalida ay lagula xiray?
20 qof, wiilal iyo garbo, siiba wiilashu hablu waa u sii badnaadaan ayaa ku hadhay xabsiga Muntaza iyo Garmuuz ku xiran yihiin. Annako markii hore 3 xabsi aan soo marnay, aan fuuqii mid loo dhaho, mid kaloo Garmuuz leeraa, Muntaza mid leeraa, halka Muntazaaga dadkana ugu sii xun oo ugu sii dhib badan.
Waa tahay, aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Kuwaas waxa ay kala ahaayeen Ayaan Maxamed Muuse iyo Cabdicasiis Sheekh Ibraahim Al-Cadaala, oo labadooduba midna waa Ayaana ee xirnayd muddo 3 bilood iyo barah, iyo Cabdicasiis Al-Cadaala oo xirnaad muddo 10 cisho ah kuna xirnaa xabsiga magaalada Alexandria ee dalkaasi Masar. Waxa ayna ku eedeysnaayeen in ay waddankaasi doonayeen in ay dibadda uga baxaan si tahriiba, markaasina ciidamada amnigu ay soo qabteen. Barnaamijkeena qurba ayay iigu waramayeen iyo xaaladda xabsiga ay soo muteen. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal barnaamijka qurba iyo Zahra Cabdi Axmed, markana kaalmihii sugant.
I'm
codkaasi wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni caweysnimo oo falastiiniyaano ahaa ismaaciil xuseen idin soo jeedinayna tan iyo intaynu idaacaddan xigta ku kulmayno waa ismaaciil iyo falastiino idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh